Epistola prima ad Corinthios, caput nonum. Non sum liber, non sum apostolus, non eiesum dominum nostrum vidi, non opus meum vos estis in domino. Si aliis non sum apostolus, sed tamen vobis sum, nam signaculum apostolatus mei vos estis in domino. Mea defensio apud eos qui me interrogant hic est. Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi? Numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi, sicur et caetera apostoli et fratres domini et Cephas? Aut solus ego et Barnabas non habemus potestatem non operandi? Quis militat sui stipendiis umquam? Quis plantat vineam et fructum meus non edit? Ad quis pascit gregem et de lacte greges non manducat? Num quid secundum hominem hec dico, an et lex hec non dicit? Scriptum est enim in lege Moises.
Non aligavis os bovi trituranti.
Num quid de bobus cura est Deo? An propter nos utique dicit? Nam propter nos scripta sunt, quoniam debet in spe, qui arat arare, e qui triturat in spe fructus percipiendi. Si nos vobi spiritalia seminavimus manium est, si nos carnalia vestra metamus? Si alii potestates vestre participes sunt, non potius nos? Sed non usi sumus hac potestate, sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi. Nescitis quoniam qui sacra operantur, quae de sacrario sunt edunt, qui altari de serviunt, cum altari participantur? Ita et Dominus ordinavit his, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere. Ego autem nullo horum usus sum. Non scripsi autem hec, ut ita fiant in me, bonum est enim mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet. Nam si evangelisavero, non est mihi gloria. Necessitas enim mihi incumbit. Vae enim mihi est, si non evangelisavero. Si enim volens hoc ago, mercedem habeo. Si autem invitus, dispensatio mihi credita est. Quae est ergo merces mea? Ut evangelium predicant sine sumptu ponam evangelium, ut non abutar potestate mea in evangelio. Nam cum liber essem ex omnibus, omnium me servum feci, ut plures lucri facerem. Et factus sum Iudeis tamquam Iudeus, ut Iudeus lucrarer. His qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, ut eos qui sub lege erant, lucri facerem. His qui sine lege erant, tamquam sine lege essem, cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi, ut lucri facerem eos, qui sine lege erant. Factusum infirmis infirmus, ut infirmus lucri facerem. Omnibus omnia factus sum, ut aliquos utique facerem salvos. Omnia autem facio propter evangelium, ut cum particeps eius efficiar. Nescitis quod hi, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium, sic currite ut comprehendatis. Omnes autem, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet. Et illi quidem, ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro non quasi in incertum, sic pugno non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte cum aliis predicaverem, ipse reprobus efficiar.